Selamat malam diucapkan kepada semua-semua sekalian. Sebelum kita memulakan mesbah keluarga kita pada malam ini, kita sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memulakan mesbah keluarga kita pada malam ini. Pertama sekali, kita sama-sama menaikkan pujian Kidung ke 143. Kidung 143. 143.
Tuhanku mau selalu sandar padamu di kala tersesat. Engkau tolongku di langit dan bumi, tiada bandingnya. Kau tebus dosaku, beri ku anugerah. Tuhanku mau selalu sandar padamu. Kau turun ke dunia kerana kasih. Banyak berbuat baik, nyatakan kasih. Berkorban di salib, jadi penebus. Tuhanku mau selalu sandar padamu. Firman dan janjimu benar dan kekal. Roh Kudus wahyukan kebenaran-Mu. Kuatkanlah imanku berakar teguh. Tuhanku mau selalu sandar padamu. Ku tak akan ragu, sebab kau cintaku. Lemah kau melumi, susah kau bantu. Di bawah sayamu, jiwaku tenteram.
Malam ini mazmur yang kita akan sama-sama membaca dan mengkaji adalah mazmur 143. Kita sama-sama rujuk ke mazmur 143. Mazmur ini merupakan doa Daud pada Tuhan. Jadi menerusi doa ini, kita akan sama-sama menghayati itu perubahan hati Daud. Jadi kita akan sama-sama membaca dari ayat 1 hingga ayat 12. Mazmur 143 dari ayat 1 hingga ayat 12. Ayat 1. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. 2. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. 3. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. 4. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. 5. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. 6. Aku menadahkan tangan-Ku kepada-Mu. Jiwaku haus kepada-Mu seperti tanah yang tandus. 7. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. 8. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepada-Mulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus ku tempuh, sebab kepada-Mulah ku angkat jiwaku. 9. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Pada-Mulah aku berteduh. 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allah Tuhanku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. 11. Hidupkanlah aku oleh kerana nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. 12. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Syukurlah Tuhan, kita telah sama-sama membaca Mazmur 143. Seperti yang kita baca di ayat 1, kita tahu bahwa ini merupakan Mazmur yang ditulis oleh Daud. Jika kita lihat kepada ayat 3 dan ayat 4, sini kita dapat belajar keadaan Daud pada waktu dia menulis Mazmur ini. Jadi di sini kita dapat lihat cabarannya ada dua. Ada dua cabaran. Iaitu di ayat 3, cabaran dari segi luaran. Manakala bagi ayat 4, cabaran dalaman. Apa yang dihadapi oleh Daud dari segi cabaran luaran? Kita lihat ayat 3. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampak nyawaku ke tanah dan menempat aku dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Jadi di sini kata cabaran luaran yang dihadapi oleh Daud. Apa yang dihadapi dia adalah dia telah dikejar oleh musuh dan musuh dia ingin mencampaknya ke dalam tanah, ke dalam kegelapan. Jika kita lihat kepada kehidupan Daud, kita boleh dapati bahwa Daud merupakan seorang panglima atau seorang raja yang pandai berperang. Jadi waktu dia berperang, dia telah menghadapi banyak musuh. Tidak kira musuh dari luar negara atau musuh dalam negaranya sendiri. Sebagai contoh, jika musuh dari luar, dia pernah menghadapi musuh Filistin, orang Filistin. Jika di dalam negara dia, dia pernah menghadapi anak dia sendiri, iaitu Absalom. Dia pun pernah dikejar oleh Raja Daud. Oleh Raja Saul. Jadi dalam kehidupan dia, dia telah menghadapi banyak musuh. Jadi itulah merupakan cabaran luaran. Tetapi setiap kali Daud menghadapi cabaran luaran ini, dia dapat menghadapi dengan cukup keberanian. Tetapi kali ini ada yang berbeza sikit. Iaitu cabaran luaran itu telah menyebabkan satu cabaran yang lain, iaitu cabaran dalaman. Kita lihat ayat 4. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Jadi hal ini telah menyebabkan hati Daud masuk ke dalam kesesakan atau kegelapan. Dia berasa tidak ada lagi harapan langsung dalam kehidupannya. Dia bagai masuk ke dalam jalan yang buntu. Dia rasa tidak ada seorang pun yang dapat membantu dia. Jadi kadangkala ancaman luaran waktu dia berlaku di kehidupan kita, mungkin kita dapat tanggung sendiri. Tetapi jikalau kita menghadapi dengan ancaman dalaman atau ancaman mental, susah untuk kita tahan. Jadi dalam kehidupan, kita boleh lihat banyak contoh. Banyak orang yang menghadapi sakit mental, mereka mungkin akan menyakitkan diri sendiri. Ada juga yang akan membunuh diri kerana mereka faham bahawa tidak orang yang dapat membantu mereka. Mereka bagai masuk ke dalam kegelapan yang amat sangat. Jadi dalam kehidupan kita juga, kita mungkin juga akan menghadapi cabaran jenis ini. Kita juga akan menghadapi kegelapan ini. Puncaknya mungkin disebabkan oleh masalah pelajaran, kerjaya, atau masalah dalam keluarga, masalah dalam segi kewangan, dan lain-lain lagi. Jadi jikalau kita menghadapi cabaran jenis ini, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud pada keadaan sedemikian. Ayat 1 di sini kata, Daud tahu untuk berdoa. Dia kata, "Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu." Jadi dia tahu untuk berlutut di hadirat Tuhan, di depan kesetiaan dan juga di hadapan keadilan Tuhan. Dia tahu untuk berdoa di depan Tuhan. Kita lihat lagi ayat 6. "Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus." Waktu dia menghadapi kehausan dari segi emosi, dia tahu untuk menadahkan tangan dia kepada Tuhan. Jadi itulah perkara yang dilakukan oleh Daud waktu dia berada dalam cabaran dalaman. Jadi apa yang dia katakan, dia lakukan di dalam doa dia? Ada dua perkara. Yang pertama, secara emosi, dia tahu untuk meluahkan perasaannya kepada Tuhan. Jika kita lihat kepada ayat 2 hingga ayat 4, sini merupakan catatan mengenai cara Daud untuk meluahkan perasaannya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa sebagai seorang raja, kepada siapa Daud boleh meluahkan perasaannya? Tidak ada. Tetapi dia tahu untuk meluahkan perasaannya kepada Tuhan. Jadi hari ini, mungkin kita juga malu untuk meluahkan perasaan kita kepada orang lain. Mungkin disebabkan perlu menjaga maruah diri kita sendiri. Kita tidak mahu mendedahkan kelemahan kita kepada orang lain. Tetapi kita tidak perlu segan di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu memendamkan perasaan kita di hadirat-Nya. Itu sebab di buku Ibrani telah tercatat. Kita rujuk kepada Ibrani. Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4. Kita baca dari ayat 15 hingga 16. 15 hingga 16. 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi di sini kata, janganlah kita segan, malah kita harus menghampiri takhta kasih karunia Tuhan dengan penuh keberanian untuk menerima rahmat dan juga mendapat pertolongan. Jadi secara emosi, kita mesti tahu untuk meluahkan perasaan kita kepada Tuhan dalam doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam doa Daud, secara rasional, dia tahu untuk mengingatkan perbuatan Tuhan pada hari dahulu. Kita rujuk balik kepada Mazmur pasal 143. Kita lihat ayat 5. Ayat 5. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Jadi sini kata, dia teringat, dia merenung, dan dia memikir. Tentang hal apa? Yaitu tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan pada hari-hari dahulu kala. Mungkin dia dapat mengingatkan perbuatan Tuhan melalui pengalaman nenek moyangnya. Melalui pengalaman nenek moyang, dia boleh faham bahwa Tuhan telah membantu nenek moyangnya keluar dari Mesir. Tuhan pernah membimbing orang Israel menyeberangi Laut Teberau. Juga pernah memimpin mereka hidup 40 tahun di padang gurun. Juga membantu mereka untuk menewaskan penduduk di tanah Kanaan. Bukan sebegitu saja. Juga dapat mengingatkan perbuatan Tuhan melalui pengalaman sendiri. Bagaimana Tuhan membantunya untuk menewaskan singa-singa waktu dia mengembala di padang gurun. Dia juga dapat mengingat balik pengalaman dia, bagaimana Tuhan membantunya untuk menewaskan Goliat. Jadi menerusi setiap perkara itu, perbuatan Tuhan itu, dia telah mendapatkan kekuatan yang semula. Jadi dalam doa kita juga, kita harus mengingatkan kebaikan Tuhan terhadap orang Israel di Perjanjian Lama, dan juga kebaikan Tuhan terhadap kita diri sendiri. Jadi selepas Daud tahu untuk berdoa di hadirat Tuhan, kita lihat apakah perubahan di dalam hati Daud. Kita rujuk kepada ayat 8. Ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Jadi di sini kita dapat lihat satu perubahan yang jelas dalam hati emosi Daud. Sebelum ini, di ayat 3, dia kata, aku bagai di dalam kegelapan. Emosi dia amat terganggu, menyebabkan kecelaruan tidur, menyebabkan dia tidak dapat tidur dengan lena. Tetapi di sini, kita dapat lihat, emosi dia telah terhibur. Sehingga dia mengharapkan kedatangan waktu pagi agar dia dapat mendengar pada kasih setia Tuhan pada waktu pagi. Jadi perubahan yang amat dahsyat di dalam hati Daud. Jadi sekarang terakhir sekali kita rujuk kepada Mazmur pasal 30. Mazmur 30. Kita lihat ayat 6. Ayat 6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Di sini juga kita melihat satu perubahan, di mana seseorang itu pada waktu malam dia menangis, tetapi sebaik saja malam itu telah melalui, menjelang waktu pagi pula terdengar sorak-sorai. Jadi itu merupakan satu perubahan emosi seseorang. Jadi bagaimana ada satu perubahan sedemikian? Yaitu kita mesti percaya dan bersandar kepada kasih dan murah hati Tuhan. Jadi saudara dan saudari sekalian, setiap kali kita berdoa, kita mesti berdoa dengan iman. Dan kita mesti akan beroleh sorak-sorai di waktu pagi. Dan hati dan emosi kita pasti diperbaharui. Jadi itulah yang apa kita akan belajar dari pasal 143. Jadi sekarang Dalam satu hati, kita bersujud dan berdoa. Bersujud dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa. Hari gede 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 g Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Tuhan. Mesbah keluarga kita pada malam ini sampailah di sini. Haleluya.